Вітаю, спадарства, з вами подкаст «Вольнодумство». Сьогодні у нас доволі цікавий, можна сказати, бонусний випуск. Як завжди, з вами я, Олексій, і Франтішек. Вітаю,
здорово, Франтішек. Здорово, привітання, Олексій, привітання усіх, хто нас слухає.
І у нас сьогодні гость, це Даніла Лаурецький, це наш сябр, і розкажи трохи про себе.
Всім привітання, я Даніла. Ну, я, можна сказати, білоруський громадський активіст, займаюся такою організацією, як «Молодєвий блок», і так само до «Молодєвого блоку» займався студентським активізмом. Сам я по професії економіст, маркетолог, так само цікавлюся некоторими академічними топіками. Зараз ось скончую магістратуру у Празі, і є у мене такий грошок, я цікавлюся лібертаріанством. Ось, тому, може, у тим ліку я тут і присутнічую.
Супер, так, супер. А коли не секрет, то магістратуру по якої спеціальності?
Політика, філософія, економіка, PPE, інтегрований курс.
То з нами професіонал зараз?
Я ще ні.
Ну, не дренно. Може, це, ти згадав про «Молодєвий блок», розповіді трохи про «Молодєвий блок», що це за організація, як ви увагалі з'явилися. Ось Льоша так само ніякий час був, удільничав у вашому движі. Розповіді, як увогалі все почалося і об чим увогалі ця організація?
Ну так, ось ти докладно відзначив, що Льоша так само був серед заснувальників, і він може розповісти не гірше за мене, але так, давай я як гость розповіду. «Молодєвий блок» — це така коаліція молодєвих активістів, активісток з Білорусі, яка першопочатково повстала з приводу вибрав у парламент 2019. Ось різні хвалі, різні активісти вирішили, що це добрий шанець, щоб використати можливість вуличної агітації, там удільничати у телебаченні, ходити на різні інтерв'ю і так далі, щоб підняти відкровенно антигуманне і нелібіральне, можна сказати, практики. Менавіта призив у війська, розміркування студентства і проблему наркополітиці.
А і... як ви знайшли один одного ось таких ось зовсім різних плинів, можна так сказати? Бо як у мене було уявлення, коли «Молодєвий блок» повставав, що це як такі хаурус трьох, не ведаю, рухав, трьох накірунків. Це була така частка від ЗБС, частка від легалайза і частка від тоді це рух вучоба важній. І ці це відповідає речаїсності, і як ви ввогалі один одного знайшли?
Ну так і є, так і є. Вельми велику роль зіграли Legalize Білорусь і ЗБС, і учоба важніше так само. Знайшли просто по тусовці, не ведаю, там різні люди ведали один одного, і ніяк ось так забавно одночасово з'явилася думка зробити одно і те ж. Ось, ну буває такое в житті, ведаєте, там просто... як люди, наприклад, починають кохати один одного одночасово. Ось, ну, буває.
І ви почали кохати один одного одночасово.
Ну, так, так, любіть. І я ще, ну, там були певні люди, які були зацікавлені у тим, щоб зв'язати нас. Там був такий один Ігор, який зараз у Білорусі. Ось, і він так само вельми цікавився білоруською політикою. І... Ні,
Амаль.
Молодий Марзалюк, реально. Вельми подобний зараз по поглядах. Ось. Але так, ну, буває, люди зміняють погляди і мають некі вельми дивні погляди. Короче, так, ну, була тусовка, і так само була нейка інтернет-комунікація, особливо у контексті закону об адтерміновках, який адміняв адтерміновки від служби війська для магістрантів. І ніяк так отрималося, що ми почали зустракатися і вирішили, що так, треба робити певно спіс з тих, хто, ну, докладно хоче. Було більш кандидатів першопочатково, але там частка відкололася, там частка по технічних причинах не змогла удільничати. Ось і, ну, отримався так «Молодєвий блок», ось ніяким таким натуральним чином.
Ну, там у вас це прикольні акції були. Я пам'ятаю, один раз виходжу з дому, а потім гляжу, там десь у себе у цих соцсетках, опа, марш пам'яті ахвяр марихуани недалеко від мене вже почався. Я так хученько туди. Цікаво зробили. Може бути, які-небудь там хайлайтніш ще цікаві такі моменти той кампанії передвиборчої.
Блін, ну шмат цікавого було. Ось там Олексія мы галілі была такая акцыя для Данамол на ўсходзе, так, ці што гэта ўсход,
так.
Барысаўскі трак, ўсход. Вось. Вотчына Алексея атрымліваецца. ну, рабілі мы таксама проста вельмі банальныя, простыя акцыі для ўнівераў беларускіх, таму што чаму бы і не, таму што вельмі проста было агітаваць без ніякіх там праблема ў параўнанні з цяперашнім часам. Таксама у нас была такая door-to-door практыка, калі мы проста хадзілі па кватэрах і па інтэрнату і збіралі подпісі. І ось у інтэрнатах гэта вельмі добра працавала. Можна было паразмаўляць з электаратам тэт-а-тэт і, ну, пачуць праблемы, не ведаю, вось спусціцца да народа. Тое, чым мне так часта займаюцца беларускія палітыкі, і ў тым ліку апазіцыйныя, так, і нават дагэтуль, я ўжо не кажу пра зараз, але нават у тыя часы. І, ну, таксама мы добра завершылі кампанію там буйным мітынгам па тых часах на 100-150 асобаў на Зыбіцкай рабілі тусоўку, можна сказаць, з паралельнай агітацыяй. Ось. Ну і пасля мы не скончылі, пасля там таксама былі нейкія такія хайлайты з акцыі струной, з акцыі з лайном у Кіеве.
Раскажы трохі пра акцыя струной з лайном, як это выглядала?
Ну, бралі мы труну, ось, быў у нас такі яго.
А да чаго прыурочана была?
Зрабіў труну, прыурочана было два да гэтага маршу перамогі, ці як гэта правільна сказаць, параду 9 траўня. Ось, таму што ўлада вырашыла, што зрабіць масавае скапленне людзей у перыяд кавіду, гэта добрая ідэя, чаму б і не, асабліва людзей, якія ўжо там сталага ўзросту, якія дакладна могуць памерці ад кавіду, ось, чаму б не пазбавіцца ад пенсіянераў. Нам такі негуманны падыход не падабаўся, і мы вырашылі прадэманстраваць, што гэты парад вядзе дакладна ў труну, і вось пратанцавалі з труной, калі на фоне быў парад. Ну, я сядзеў за гэта суткі, там яшчэ некаторыя калегі таксама там. І, дарэчы, з таго моманту прыкладна я і пачаў хавацца ў Беларусі яшчэ да таго, як вымушаў быў з'ехаць, я вось хаваўся, ну, фактычна хаваўся амаль 5 месяцаў атрымліваецца. Ось, але, ну, такі лёс.
Это танец струной, гэта як мем тады ў той час быў папулярны, так? Як
ну, дзесь, дакладна, дзесь канешне, рэферэнс на ганскіх трунчыкаў, вядомых, сусветных. Ось. Я недавно заходзіў на Вікіпедыю, там нешта там чытаў пра кавід, і потым там была спасылка на артыкул з гэтымі акцыянерствам і акцыянізмам і кавідам, нешта такое. Там была наша акцыя, як прыклад. Цікава было, прыкольна.
Супер.
Та у нас там шмат праглядаў было тады на Ютубе. Та акцыя прям супер класна далетела.
Ну, 1100, дагэтуль ёсць, так, дагэтуль ёсць там. Ну, там больш за 100к там, мабыць, нават 200, не ведаю. Яшчэ на розных іншых пляцоўках, я маю на ўвазе там у медыя, таксама былі свае перазалівы там было. Ну, карацей, было так, атрымлівалася рабіць больш-менш рэзанансныя акцыі. Гэта на той момант працавала.
А вось скажыце, вось вы дзейнічалі у атрымліваецца 19-м годзе, тады пачатку 20-го года рабілі акцыі, у 19-м размаўляў, як ты кажаш, з народам, з электаратам. Ну, гэта было ўсяго за год да 20-го года. Ці адчувалася нешта, не ведаю, нейкія настроі, якія маглі б перарасці ў пратэсныя ў той час? Ці гэта было такая балотная Беларусь, якая была і гадамі перад гэтым?
Ну, не буду хлусіць, напэўна, ўсё ж такі нічога такога не адчувалася, то бок ўсё ж такі была даволі, як ты выразіўся, балотная атмасфера, але, ну, што адчувалася, гэта пэўны, ну, не ведаю, як бы гэта парадаксальна не гучала, дух свабоды, то бок у параўнанні з тым, што вось зараз у краіне, тады сапраўды было шмат варыянтаў камунікацыі з уладай ці камунікацыі з народам без, ну, значных перашкодаў, скажам так. Вось тут таксама можна прывесці ў прыклад тое, як Міністэрства абароны Беларусі запрашала моладзевы блок на агляд часткі ў Пячах, і як Алексей камунікаваў там з высокімі чынамі. Ось, і мне здаецца, што на той момант, скажам так, тое, чаму адбыўся 20-ты год, у тым ліку тут ёсць і пэўная такая, ну, натуральнае развіццё сітуацыі, калі людзі адчуваюць трошкі свабоды. То бок для аўтакрата сапраўднага на самой справе нельга дапускаць таго, каб вось людзі адчувалі нейкую свабоду, адчувалі, што ў іх ёсць правы. А ў той момант людзі ўсё ж такі мелі такія дрэнныя думкі, што ў іх ёсць нейкія правы, што яны там нешта могуць выходзіць. Вось тады яшчэ быў падчас нашай выбарчай кампаніі мітынг нехты, дзе таксама прыходзілі, ну, простыя людзі, там выказваліся на камеру, не пужаліся. Вось, і мне здаецца, што гэта вельмі кантрасна і дэманструе, што людзі адчулі свабоду, і потым ужо ў момант 20-го году, калі яшчэ яны больш абурыліся там рознымі падзеямі, у тым ліку адносінем да кавіду, ўжо адчулі, што можна паспрабаваць яшчэ больш, але не былі для гэтага тэхнічна гатовыя, скажам так.
Вось, дарэчы, Даніла, ты казаў, што было балота-балота, а насправдзе, калі мы праводзілі кампанію, я адчуваў, што гэта нашмат лепш, чым магло было быць. Напрыклад, мы там рабілі акцыі біля інтэрнатаў розных універсітэтаў, і людзі выходзілі, людзі нават нам дапамагалі збіраць подпісы, яны з намі размаўлялі, штосьці там тусаваліся, і пасля таго, як вывесілі рэзультаты галасавання, там за мяне прагаласавала 8 людзей, тыпу. І мне пісалі студэнты такі: "Да ну, не можа быць. Я за цябе галасаваў, вся там пакой, все, весь этаж галасаваў за цябе, як 8. Я там 25 людзей ведаю". І гэта натхняла насправді, таму што людзі не проста такі: "Ай, прагаласавалі і забілі". А ім іх абурыла гэта. І гэта вось падобныя адчуванні і ў 20-м былі, што вось людзі такі прыйшлі, там штосьці не ведалі, што будзе, а потым іх гэта ўсё вельмі моцна абурыла.
Не, ну нешта працавала, дакладна, нешта працавала, і у мяне нават была такая вось думка, што калі б тыя неафіцкія структуры і лідары, якія з'явіліся ў 20-м годзе, з'явіліся бы на год раней і пачалі бы сваю палітычную дзейнасць не падчас прэзідэнцкай кампаніі, а вось падчас парламенцкай, мабыць, тады атрымалася б разагнаць народ куды больш, чым атрымалася па выніку. То бок, умоўна кажучы, бабарыка трэба было ісці ў парламент беларускі ў 19-м годзе, а потым ўжо як надстройка рабіць прэзідэнцкую кампанію. Хутчэй за ўсё за парламенцкую бы яго не пасадзілі, але, ну, тут ўжо гіпотэза. Але нават калі б пасадзілі бы, людзі бы пачлі абурацца, і было б там паўгады да прэзідэнцкіх выбараў, каб разагнацца. То бок, ну, я думаю, што, ну, гэта, канешне, спекуляцыя, то бок, гэта пра нейкую паралельны сусвет мы гаворку вядзем, але вось у мяне была такая думка, што, мабыць, там паліттэхнічна, не ведаю, паліталагічна гэта было, мела б сэнс.
А вось той же Сергей Тихановский, он же свою краіну для жыцця рабіў нейкі час там уже, ну, даволі сур'ёзны час перад выбарамі.
Ён па сутнасці пачаў разганяцца актыўна вось прыкладна там летам 19-га, мне здаецца, і восенню 20-га падчас парламенцкай кампаніі ён меў там нейкіх кандыдатаў-блогераў, плюс ён апытваў кандыдатаў, вось там, Лёша, ты ж ездзіў да Ціхановскага, так, з Краснакутскім Караулавым. Ну так, вось. Потым там рабіў нейкае сваё, як разумнае галасаванне, ну просто стрым, дзе ён разважае, за каго галасаваць, за каго не. Дарэчы, за мяне ён сказаў не галасаваць, так што я у крыўдзе.
Ну, у цябе супернік был нармальны просто.
А я не памятаю, ён, напэўна, за Кастусёва сказаў галасаваць, за главу БНФа.
Ну, тут, как бы, узровень, не дараслі ў той час
главы БНФа. А вось глядзі, окей, выбары ты скончыліся, потым кавід з струной патанчылі, а потым вось 20-ты год, працэсты 20-го года, дзе там быў моладзевы блок, ці вы тады ўжо адышлі трохі на другі план, ці вы актыўна ўдзельнічалі проста як звычайныя ўдзельнікі, ці як самы той рух моладзевы блок таксама?
Ну, зноў ж такі, шчыра кажучы, мы не былі падрыхтаваны да такіх падзеяў, мы былі арганізацыя, якая ўтварылася менш чым год назад і літаральна ўсе свае сілы вытраціла на тое, каб зрабіць парламенцкую кампанію. І потым, ну, я б сказаў, што ў нас быў такі перапынак, не ведаю, такая, можна сказаць, тактычная вытрымка. І падчас ужо саміх выбараў, там падзеяў жніўня 20-га, все были заняты сваімі персональнымі справамі і ўдзельнічалі ў нейкіх дзвіжах на персанальным узроўні. То бок цэнтралізованага нічаго ад моладзевага блоку не фактычна не было. Мы там нешта планавалі, разважалі, было.
А супраць расійскія вот гэтыя мітынгі.
Ну гэта ж было
19-е яшчэ.
Это 19-е яшчэ. Гэта снежань 19-га. Ось, калі вы згадаеце менавіта 20-ы, то гэта ўжо перыяд такой паўзы. Ну як паўза? Паўза заключалася ў тым, што мы нічога не робім як моладзевы блок, але фактычна ўсе ўдзельнікі моладзевага блоку рабілі свае розныя цікавыя штукі там. Я, напрыклад, упісаўся ўдзельнічаць у назіранні сумленных людзей у якасці каардынатара назірання, зноў жа такі з прыводу таго, што ў мяне быў досвед высоўвання кандыдата і назірання ў тым ліку. Ось, там яшчэ рабяты рабілі таксама вельмі дзіўную па сённяшніх мерках акцыю для сезона валадарскага, дзе яны там ночылі колькі там 5 дзён, здаецца, ці нешта такое не супраць, а ў падтрымку на той момант зняволеных, нават зняволенага канкрэтнага Фурманова, так? Ось. Ну і ўсе патрошку чымсьці займаліся там. Потым гэта яшчэ перарасло ў актыўную падтрымку студэнцкіх рухаў, студэнцкіх пратэстаў. Я персанальна ўдзельнічаў у ташкамах, у арганізацыі ташкамаў. Ось там таксама, таму што ў мяне быў рэлевантны досвед падчас таго, як я быў актывістам з адзіночных беларускіх студэнтаў, ЗБС фактычна ўзяло ролю звязаць гэтыя ташкамы, каб рабіць цэнтралізаваныя актыўныя пратэсты. Ось.
Окей, ну добра, атрымліваецца, што на той момант, як як выбухалі гэтыя магутныя пратэсты 20-го года, вы іх удзельнічалі персанальна, але як такі агульны рух, як арганізацыя моладзевы блок на той момант мела такі, можна сказаць, спадак. А калі гэты спадак скончыўся, зараз, наколькі я разумею, вы зноў з'яўляецеся такой арганізацыяй, якая штосьці робіць як арганізацыя. Як вы развіваліся далей пасля тых падзей?
Ну, тут нічога звыш цікавага няма, просто ў пэўны момант ўжо ў 21-м годзе, здаецца, калі было зразумела, што вось гэты агульнанародны пратэст скончыўся, вось. Ну, я думаю, што можна канстатаваць, што прыкладна вясной 21-га агульнанародны пратэст скончыўся. Далей ўжо засталіся толькі тыя, хто могуць гуляць у доўгую. Ось. І мы сустрэліся, разважалі і вырашылі, што трэба неяк паціху аднаўляць дзейнасць і, напэўна, канцэнтравацца на тым, што можна рабіць тут і зараз, а менавіта на аб'ядноўванні актывістаў, актывістак і нейкай нефармальнай адукацыі. То бок гэта там праца ў медыя, гэта стварэнне адукацыйных праграмаў і ўсё, што з гэтым звязана. Гэта тое, што, ну, тое, што хаця б магчыма рабіць, разумееце, тое, што можа ўплываць на канкрэтных людзей, а не там проста некія заявы рабіць ці, не ведаю, заклікі бясконца, якія не маюць ніякай вагі. Вось дагэтуль мы гэтым і займаемся. Плюс у нас ёсць такая аналітычная праца, звязаная з сацыялогіі, каб таксама разумець, што ёсць беларускі народ, што ёсць беларуская моладзь. Мы ладзім сацыялагічнае пытанне, плюс намагаемся развіваць сябе і сваю каманду, там сваё атачэнне ў экспертнай галіне, каб у Беларусі былі эксперты, якія liberal thinking, давайте так скажам, людзі, якія там не зігуюць ці прапаноўваюць там усё калектывізаваць, а людзі, якія сапраўды хочуць вольную Беларусь. Ось. Таму што пад вольнасцю ў розных людзей ёсць рознае разуменне, што гэта такое.
Вось, а дарэчы, я калі прыйшоў у моладзевы блок, я, дарэчы, ні з кем там не быў знаёмым, я проста так выйшла, што я папаў. А даволі шмат было людзей такіх этатысцкіх поглядаў, даволі левых поглядаў. Як так сталася, што праз колькі там ужо прайшло, 4-5 гадоў, вы выпускаеце відосы лібертарыянскія па эканоміцы, у вас, ну, і даволі там ліберальны погляд на гэты свет і як мусіць развівацца палітыка і суспільства.
Ну як так, так вышло? Тут цікава. сапраўды і ты кажаш, што ты сам цікавішся лібертарыянствам і зараз кажаш пра гэтых liberal thinking людзей, і у вас ёсць відосы, якія адназначна, ну, хаця б накірункаваныя ў бок ліберальнай лібертарыянскай думкі. Ці ты можаш сказаць, што моладзевы блок на сённяшні дзень з'яўляецца лібертарыянскай арганізацыяй?
Ну, у абсалюце, напэўна, не, напэўна, хутчэй мабыць, мінархійскай ці ліберальнай, не ведаю, там, залежыць ад дэфініцыяў, так? Некаторыя ўкладаюць мінархізм, напрыклад, у лібертарыянства. Я таксама лічу, што так можна казаць. Але сутнасць не ў гэтым. Я б сказаў, што ў параўнанні з іншымі беларускімі грамадска-палітычнымі арганізацыямі, так, канешне, то бок у Беларусі даволі недапрадстаўлены гэты полюс поглядаў, так скажам. І так сталася некім натуральным чынам, напэўна, праз тыя павесткі, якія першапачаткова нас аб'ядналі, таму што на самой справе пытання прымусовага войску, пытання наркапалітыцы і нават пытання прымусовай працы па размеркаванні, гэта, ну, антыэтатыцкія пытанні, калі так разабрацца. Мабыць, там з размеркаваннем не так усё адназначна, але ўсё ж такі, асноўная думка ў тым, каб дзяржава некімі хітрымі схемамі не прымушала людзей працаваць, просто працаваць, не прымушаў людзей працаваць. Гэта дзіўна. Ось. І мне здаецца, што гэта лагічнае вось развіццё нашага руху. Што будзе далей, пабачым.
А ці можна сказаць, што, ну, вось, як Лёша сказаў, што ў вас на самым пачатку былі людзі даволі розных поглядаў, былі больш сацыялістычных, этатыстычных, ці гэтыя людзі развілі ў сябе нейкі ліберальны, лібертарыянскі майндсет падчас працы моладзевага блоку. Ці гэта моладзевы блок змяніў свой склад, пакінуўшы ў сябе толькі людзей з лібертарыянскім ліберальным майндсетам?
Не, проста актывісты пачалі працаваць на рэальнай працы і такі, а, сацыялізм, ну, тут херня.
Ну, тут і той фактор гуляе, то бок і частка людзей адвалілася, і частка людзей змяніла погляды, ці іх погляды больш, ну, канкрэтызаваліся, радыкалізаваліся, не ведаю. То бок тут і той працэс быў. І я думаю, што у цэлым на беларусаў і на у прыватнасці вось актывістаў моладзевага блоку паўплываў 20-ты год, здаецца, не ў левы бок, так скажам. Чаму? Таму што зараз у пост-20-тым такія часы, можам іх абазначыць як пост-20-тыя часы. Думка аб тым, што дзяржава гэта універсальнае зло, мне здаецца, ну, даволі відавочнае. І мне здаецца, што натуральна, калі нават людзі, якія вагаліся, ўсё ж такі разумеюць неабходнасць на прыкладзе Беларусі зрабіць краіну, ну, трошкі больш свабоднай ва ўсіх сэнсах, у тым ліку ў кантэксце эканомікі, напрыклад. А потым, ужо як надстройку, я вось транслюю некаторыя думкі, якія я чуў ад людзей больш такіх, ну, сацыял-дэмакратычных поглядаў, так скажам, з свайго атачэння і з, мабыць, нават з моладзевага блоку. І думка ў тым, што Беларусі трэба лібералізавацца, капіталізавацца, не ведаю, карацей, стаць на шлях такой ліберальнай дэмакратыі, потым ужо як надстройкі дыскусаваць аб тым, ці могуць быць нейкія там сацыяльныя ось праграмы ад дзяржавы, калі так, то ў якім выглядзе. То бок нават тыя, хто не рыначнікі, кажуць, што прыватная медыцына больш эфектыўная. Ось, ну, вось гэта такі, мне здаецца, у Заходняй Европе таксама ёсць такая думка, то бок ёсць шмат дзяржаваў, там, у якія ўсё ж такі маюць шмат сацыялкі, але пры гэтым чамусьці захоўваюць асноўную, как бы, сістэму, ўсё ж такі збольшага капіталістычна.
Но каб людзей грабіць, трэба, каб был, у людзей былі грошы.
Дакладна.
Добра. А вось мне, насамрэч, я маю трохі іншае ўражанне адносна стаўлення беларусаў да ідэі меншай дзяржавы ці зменшэння дзяржаўнага ўплыву. Таму што, як мне падаецца, гэта выглядае трохі так, што беларусы глядзяць, окей, беларуская дзяржава, беларускі ўрад праваліўся. Адназначна, канкрэтна тое, як існуе гэта ў Беларусі зараз, это вельмі дрэнна. З іншага боку, ёсць прыклады заходніх урадаў, заходніх дэмакратый, у якіх людзі жывуць лепш, у якіх не адбываецца такой жэсці, як адбываецца ў Беларусі, і якія з цягам часу ўсё больш і больш становяцца сацыялістычнымі, ўсё больш і больш адыходзяць ад ідэі ліберальнай. Хаця, як ты заўважыў, капіталізм усё роўна застаецца падмуркам, на якім яны існуюць. І даволі часта, калі я бачу беларусаў, которые пачынаюць задумвацца над тым, а як павінна выглядаць Беларусь у будучыні, яны хочуць капіяваць Захад, але капіяваць Захад у тым накірунку, у якім Захад ідзе зараз. То бок Захад зараз можа займацца там агромным раздаўніцтвам, агромнай там інтэрвенцыяй у ва ўсё, што можна, таму што ў людзей ужо ёсць грошы. У беларусаў гэтых грошай няма, але тым не менш яны глядзяць, ну вось Захад раздае так шмат, падаткі такія агромныя, столькі шмат рэгуляцый, і пры гэтым людзі багатыя. Так чаму беларусы не могуць быць таксама адносна багатымі пры ўсіх гэтых рэгуляцыях, пры ўсіх гэтых падатках і гэтак далей? То бок кірунак, у якім ідзе зараз Захад, з'яўляецца ў масавай свядомасці як бы акцэптавальным добрым кірункам, у якім павінна ісці Беларусь пасля Лукашэнкі. Ці не было у цябе такіх назіранняў?
Канешне, такі тренд ёсць, але варта адзначыць, што нават у параўнанні з самымі там эканамічна левымі краінамі Захаду Беларусь усё ж такі, ну, значна левей, таму што ў нас дзяржсектар займае там амаль палову эканомікі, таму што ў нас ёсць практыкі, калі проста аджымаюць бізнес, ну, увогуле не працуе правы ўласнасці, да? Ні на прыватным узроўні, ні на бізнес узроўні, таму што там, напрыклад, буйных бізнесменаў прымушае Лукашэнка будаваць слядовыя палацы. Ну, гэта ж знакамітая схема, і сацыяльны кантракт, ну, быццам бы дазваляе гэта рабіць. У сэнсе, все ведаюць, што так адбываецца, што гэта так працуе, што гэта па-за межамі там законных практыкаў, але ўсе такія, так бывае. Вось, але ўсё ж такі важна адзначыць, што вось тое, што я узгадваў перад тым, як мы пачалі наш стрым, падкаст, што ў лютым 24-го году, літаральна месяц таму, выйшла чарговая сацыялогія ад Chatham House, гэта такі даследніцкі цэнтр, які робіць сацыялагічныя рэпрэзентатыўныя пытанні па Беларусі, і сярод іншага яны высвятлялі, як людзі адносяцца да ідэі рэформаў, і ўвогуле вось высвятлялі пра дынаміку сацыяльнага кантракту, параўноўвалі лічбы з 2009 годам. І параўноўваючы з 2009 годам, беларусы значна паправілі, што датычыцца эканомікі. Напрыклад, зараз сярод тых, хто лічыць, што Беларусі патрэбныя рэформы, а такіх большасць, там, ну не большасць, 50%. 50% беларусаў ва ўзросце 18 там да канца лічаць, што Беларусі патрэбныя рэформы. І сярод іх 40% лічаць, што патрэбныя рэформы звязаныя з змяншэннем ролі дзяржавы. Вось гэта дакладная фармулёўка. І сярод іх 46% лічаць, што ў першую чаргу ў эканамічнай сферы, то бок беларусам патрэбная эканамічная рэформа, якая зменшыць ролю дзяржавы ў эканоміке. Вось што зараз думае большасць беларусаў. Таму, ну, ўсё ж такі, мабыць, калі ёсць сярод народу тыя, хто лічыць, што ўсе бяды якраз такі ад адваротнага, ад таго, што слишком мала розных сацыяльных праграмаў, такіх людзей хутчэй за ўсё на дадзены момант меншасць. І калі паглядзець на узроставыя страты, то мы пабачым, што чым маладзейшыя людзі, тым яны ўсё ж такі больш пралібіральныя, так скажам, прарынкавая. Ну, мабыць, гэта звязана тым, што яны ездзілі там на Захад і бачылі, як працуе рынак, не ведаю. Тут ужо іншае пытанне. Але, карацей, падсумоўваючы, думка ў тым, што на дадзены момант ўсё ж такі ёсць тренд на тое, каб дэцэнтралізаваць эканоміку.
Ну, глядзі, тут проста вялікая розніца, ты сацыяльныя праграмы і рэгуляцыі з аднаго боку, а з другога боку, як ты падкрэсліў на пачатку, што Беларусь у левы бок адрозніваецца ад заходніх краін шмат у чым тым, што ў нас вельмі шмат дзяржаўнай уласнасці. І наколькі я разумею з гэтага вось даследавання, што беларусы больш за дэрэгуляцыю, за там менш сацыялкі, але пры гэтым ад дзяржаўнай уласнасці ніхто адмаўляцца надта не збіраецца, хаця гэта праблема якраз, ну, агромная.
Ну, Я не памятаю дакладна пра менавіта адносіне да буйных дзяржаўных прадпрыемстваў, але я памятаю, што амаль палова таксама ліча, згодна з апошнімі лічбамі, што датацыі для прадпрыемстваў, якія не прыносяць прыбыль, гэта дрэнная ідэя. І лепш, каб іх просто не было. То бок, магчыма, у людзей ёсць такая думка, што калі яно прыбыльнае, яно можа быць у дзяржаўнай уласнасці. Але тут ёсць такі вось, ну, не тое каб парадокс, але справа тым, што хутчэй за ўсё не застанецца ў дзяржаўнай уласнасці прыбыльных прадпрыемстваў, таму што апрыёры яны будуць прайграваць канкурэнцыю. Таму натуральным шляхам, нават калі большасць людзей пагадзіцца на тое, каб скасаваць непрыбыльныя прадпрыемствы, ўсё роўна адбудзецца ну, прыватызацыя эканомікі.
І яшчэ ты сказаў наконт маладых людзей, што ў маладых людзей бачыш такі тренд на дэцэнтралізацыю, на нейкую лібералізацыю. Вось на захадзе гэты тренд трохі адваротны. Зараз заходняй моладзі можна шмат пабачыць, што яны і Леніна добрым словам згадаюць, і тым больш Маркса. Там вельмі вялікі адсотак амерыканскай моладзі лічыць, што і камунізм гэта ў цэлым не так дрэнна. І калі ты кажаш, што беларуская моладзь, яна такая становіцца больш пролібіральная, то чаму на твой погляд гэтыя трэнды трохі адваротныя ў Беларусі і на захадзе сярод моладзі?
Тут, мне здаецца, ўсё відавочна праз уласны досвед. То бок у Беларусі аб'ектыўна, нават, як я і казаў, па мерках людзей больш сацыялістычных поглядаў, занадта вялікая роля дзяржавы ва ўсім, ад эканомікі да персанальнага жыцця. То бок тваё жыццё, яно заўсёды пад пэўным там, не ведаю, прымусам і назіраннем з боку дзяржавы, ад там уступлення ў БРСМ да размеркавання і працы ў саўгазе. І таму, мне здаецца, людзі бачаць, што жывуць яны не так добра. Вось, дарэчы, таксама у тым сацыялагічным апытанні было пытанне наконт таго, наколькі людзі добра ацэньваюць свой узровень жыцця, і там большасць людзей адзначыла сярэдні ці ніжэй сярэдняга. Ніжэй сярэдняга, мне здаецца, там было адсоткаў 20, нешта такое. Ну, гэта вельмі шмат. То бок там кожны пяты беларус лічы, што ён дрэнна жыве. Ніжэй сярэдняга — гэта дрэнна, іншымі словамі. Вось, і праз гэты досвед жыцці пры аўтарытарызме, людзі ўсё ж такі думаюць, што паспрабаваць нешта іншае — гэта добрая ідэя. Магчыма, такі ж самы працэс, можна сказаць, і пра заходнія краіны. Ведаеш, там людзі жывуць пры капіталізме, мабыць, там абмежаваным, але ўсё ж такі рынкавай сістэме, і яны такія: блін, ну, напэўна, калі там глыбока не разабрацца, так, можна пачуць, што ёсць альтэрнатыўная ідэя там камунізму, якая ў СССР проста не так працавала. Вось, і яны такія: ну, напэўна, можна паспрабаваць. Чаму б не паспрабаваць? Мы вось паспрабавалі гэта, яно працуе не супер-пупер, як мы там хочам, мы хочам, каб былі бясплатныя прянікі. Чаму б не паспрабаваць альтэрнатыўную ідэю? Таму маладыя людзі ў тым ліку такія: так, пратэст, мы за нешта іншае, за новае. Гэта, мне здаецца, натуральна, ну, заўсёды будуць людзі, якія радыкальна не рынкавых поглядаў, напрыклад. Ну, гэта нармальна, гэта частка жыцця.
Ну і чуеце, і тут трэба яшчэ вызначыць, які прамежак часу мы бярэм, што захад становіцца лівейшым. Калі параўнаць захад там в 40-х, то ён не такі левы зараз, як быў тады. Калі параўнаць 60-мі і далей. Тобто, можа, гэта такі просто невялікі спад падтрымкі ліберальных ідэй, таму што зараз з'явіўся умоўны інтэрнэт, і ты можаш прачытаць там пра камунізм, пра сацыялізм, пра Леніна, а проста 50 умоўных гадоў таму цябе трэба было там хадзіць у якісь кружок, хадзіць у бібліятэку, там чытаць і всю гэту тэорію. А зараз ты такой: о, чырвоны сцяжок, всё, я сацыяліст, і нават ты не будзеш разбірацца, што гэта такое.
Можу гэта, але што ж самае можна сказаць і пра іншыя ідэі, і пра лібертарыянства таксама было цяжка даведацца, ну, яно ўвогуле ў надта, можна сказаць, у сучасным выглядзе і не існавала там у 40-е, у 60-е. І чаму людзі, калі яны атрымліваюць такі вялікі доступ да інфармацыі на захадзе, ўсё ж такі больш кіруюцца ў бок ідэі камуністычных.
Таму што левыя ідэі не больш простыя, думаю. Ну, табе проста кажуць, давайте все будзе добра ў всех, мы все падзелім, всех зробім роўнымі. Калі ты пачынаеш ўжо патроху разбірацца, то гэта все здаецца ўжо не такім простым. І левыя ідэі, як мне здаецца, яны зараз на захадзе больш не эканамічныя. А все гэта там БЛМ, там умоўны фемінізм апошніх волн, гэта больш не пра эканоміку, просто яны чамусь асацыююць сябе з эканамічна левымі.
Ну, у тым ліку на самой справе, у тым ліку вельмі шмат думак пра тое, што, напрыклад, расізм гэта ўсё ж такі вынік капіталізму, гэта там папулярная думка, што праз гандлю людзей, гандаль людзей і вось атрымалася так, што ёсць ксенафобія ў дачыненні да людзей з Афрыцы. І там, ну, ёсць шмат розных меркаванняў і вось лагічных такіх штук. Я думаю, што можна вельмі проста патлумачыць утапічнасцю гэтых ідэяў і тым, наколькі салодкі гэты плод. Вельмі як бы проста упэўніць чалавека ў тым, што ідэя, што ён будзе там на утрымцы дзяржавы ці на утрымцы там іншых людзей існаваць, таму што, ну, чаму б не, кожны хацеў бы проста мець грошы бясплатна, напрыклад, чаму б не. І у шырокіх масаў атрымліваецца вось, атрымліваецца так, што шырокія масы добра купляюць гэтую ідэю, таму што яна утапічная. Ну, гэта класіка любых утапічных ідэяў, любых там, не ведаю, нават рэлігіяў, зрабіць прыгожую выяву і упэўніць людзей, што трэба накіроўвацца ў бок прыгожай выявы. А якія там, які інструментары і якія там паступовыя крокі, ўжо не так важна. Важна проста вось гэтая прыгожая выява.
Ну і я бачу ўсё ж такі антыкапіталістычныя настроі яшчэ вельмі вельмі шмат з боку зелёных, вельмі шмат з боку таго, што капіталізм літаральна знішчае нашу планету, і мы там ледзь не памрем, калі мы не абмяжуем там багатых у тым, што яны робяць. Ды і сама па сабе ідэя выраўнівання, ідэя там нейкага хейту да багатых, ідэя нейкага хейту да лендлордаў, напрыклад, што вось там нейкія жырныя каты зарабляюць грошы проста за таго, што яны маюць кватэру і што яны не патрэбныя абсалютна для таго, каб людзей там рассяляць і ўсё такое. Я бачу гэта нават у Польшчы, а Польшча, мне здаецца, у плане левых ідэй ўсё яшчэ адстае. Дакладне, ўсё яшчэ ўжо адстае ад больш заходніх краін.
На самой справе можна яшчэ такую вось асаблівасць узгадаць, не ведаю, я час ад часу думаю аб тым, што фэйл дзяржаваў у тым, каб зрабіць амаль чыстую рынкавую сістэму, у тым ліку вось стымулюе людзей паварочвацца ў бок левых ідэяў. Аб чым я кажу? Кажу я аб тым, як розныя сацыяльныя і ўнёскі і падаткі, напрыклад, падвышаюць кошт вельмі простых паслугаў, ці робяць тваё жыццё, там бюракраты, напрыклад, дзяржаўна, робіць тваё жыццё, ну, вельмі складаным. У тым ліку прымушае цябе вытрачаць шмат грошаў на розныя працэдуры, на вырашэнне розных пытанняў, і ты таксама ў такім выпадку можаш падумаць, што справа тут не ў факце існавання дзяржавы, ці нават калі не так радыкальна, а ў факце таго, што дзяржава спрабуе вельмі шмат рэгуляваць без рэзонаў. А ў тым, што гэта жырныя каты-прадпрымальнікі, ці там, не ведаю, нейкія людзі, якія непасрэдна вось гэтыя паслугі аказваюць, вінаватыя ў канчатковым кошце, вінаватыя ў працэдурах, там, ты такі, у мне мала грошаў, але там, напрыклад, у цябе трэць грошаў на самой справе сыходзіць на тое, што ты аплочваеш утрыманне дзяржавы ў тым ці іншым сэнсе. І ты такой, блін, у мне мала грошаў, таму што, напэўна, усе занадта дорага ўсё прадаюць і нажыўляюцца на мне, і вось там ёсць мільярдэры, якія, напэўна, жывуць за кошт мяне. Вось, ну, вось так вот разварачваецца думка, мне здаецца, шматлікіх менавіта абывацелей, вось людзей, якія там не шараць за паліталогію ці там нейкія ідэі, а проста вось аналізуюць так, вось, ну, побачыў багатага чалавека. Ну, гэта, напэўна, за кошт чагосьці, за кошт мяне, напэўна. Вось я, мне там не хапіла грошаў на нешта, гэта за кошт мяне.
Хутчэй за ўсё гэта праўда. Ну, ладна. Так уж наш свет фарцы. Але я тут згоден, хацеў бы трохі развіць ідэю, таму што у моладзі няма грошаў проста. Ты пачынаеш вот свае жыцця амаль з нуля, і у цябе не хватае грошы там на якісь звычайныя для сярэдняга чалавека рэчы, і ты вось таму левая ідэя там падзяліць, каб все было роўна, яны працуюць. А потым ты растеш, у цябе з'яўляецца свой там невялікі капітал, ты можаш там ужо купіць там машыну, там калісьці кватэру, і пачынаеш думаць, блін, а чаму я плачу столькі падаткаў? Вот я зарабляю і палову грошаў аддаю дзяржаве. І ты такой, наверное, сацыялізм, пры сацыялізме будзе яшчэ горш. Вось, і таму больш маладыя, не такія больш левыя, а тых, хто падрастае, ўжо менш.
Ось, да рэчы, так, ты сказаў, што, ну так, з галавы лічбу, што там трэць грошы аддаеш у выніку падатку. Вось, Польскі інстытут Мізіса аблічвае кожны год дзень эканамічнай свабоды, яны это так называюць. Не памятаю, як дакладна называюць, але карацей дзень, у каторы ты пачынаеш працаваць на сябе, а не на дзяржаву. То бок, калі адлічыць усе грошы, якія ты выдаеш там у падатках у параўнанні са сваімі даходамі, то і паглядзець на гэта як агульны гадавы прыбытак, то вось столькі часу ты батрачыш выключна на дзяржаву, а потым у нейкі момант пачынаеш працаваць на сябе. І калі я не памыляюся, гэты дзень звычайна выпадае летам. То бок, гэта атрымліваецца дзесьці палову часу, ты батрачыш выключна ўсё на дзяржаву, на падтрыманне ўсіх гэтых дзяржаўных паслуг, а толькі потым пачынаеш працаваць на сябе.
Вось, дарэчы, гэта нармальная тэма, якую можна прасоўваць у Беларусі, таму што я памятаю, як там я яшчэ ў 19-м, там 20-м годзе здымаў відосы ў TikTok, і условная ідэя свабоды там нікаму не цікавая, там пра там наркотыкі і ўсё іншае, а вось эканамічная тэма, яна прям хвалюе нашмат больш людзей. Калі распавядаеш людзям, што ты в Беларусі 56% сваіх грошаў аддаеш дзяржаве, такі як, і пачынаюць разбірацца, пачынаюць даказваць, самі разумець, што гэта так і ёсць, і можа быць, у тым ліку зараз нашай апазіцыі было б непагана вот капаць у гэтым напрамку. Тобто распавядаць людзям, што вось мы маглі б жыць нашмат лепш, калі б у нас была нармальная дзяржава і там дэмакратія і ўсё.
Ну, наша апазіцыя, дарэчы, што вы думаеце наконт ліберальнасці нашай апазіцыі? Вось ты, Даніла, неяк згадаў, што на фоне іншых беларускіх нейкіх рухаў апазіцыйных моладзевы блок выдзяляецца сваёй ліберальнасцю. А як можна ацаніць, ну, у цэлым ліберальнасць іншых нейкіх арганізацый, ліберальнасць той жа Святланы Ціхановскай?
Ну, тут ёсць вялікая праблема ў ацэнцы, таму што у шматлікіх рухаў, у тым ліку, напрыклад, у офіса Святланы Ціхановскай, проста няма нейкай канкрэтнай праграмы, няма аб чым размаўляць, што аналізаваць. Ёсць проста думка аб тым, што трэба правесці новыя выбары, яны павінны быць дэмакратычнымі і не павінны існаваць палітычных зняволеных. Ну так, абагульняючы, можна так праграму апісаць. І калі зойдзеш на сайт Ціхановскай, напрыклад, ну, возьмем канкрэтны прыклад Ціхановскай, то ну, там так і будзе. Ось. І таму складана разважаць на гэтыя тэмы, але мне здаецца, што вось так на, не ведаю, бытавым узроўні па размовах нейкіх прыватных ці па хаця б па той невялікай колькасці праграмаў і гэтак далей, можна сказаць, што хутчэй такое, ну, сацыял-дэмакратычнае ў нас апазіцыйнае асяроддзе, чым ліберальнае. Ёсць выключэнні ў выглядзе тусоўкі руха за свабоду, аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія, ну, першапачаткова тыпу як былі такія рыначныя там ліберальныя рухі ў пэўным сэнсе. Але яны, ну, амаль не працуюць зараз, таму складана сказаць. Дарэчы, пра АГП, вось АГП плотна інтэграваўся з офісам Ціхановскай, там Красуліна прэс-сакратарка, яна ж з АГП, мне здаецца, так?
Так.
Ну вось, Лябедзька таксама там піша канстытуцыі пры офісе, вось. І мне здаецца, яшчэ ёсць такая пэўная вось катэгорыя ў беларускай апазіцыйнай палітыцы, якую можна назваць, ну, тое, што прынята чамусь называць правымі у, не ведаю, культурным сэнсе і на самой справе вельмі левымі у там эканамічна дзяржаўным сэнсе. То бок я кажу пра нацыяналістаў, пра вось арганізацыі кшталту рух пазнякоўцаў і ўсёй гэтай дзвіжухі. І з зноў жа такі па прыватных размовах і па тэйках, якія я бачу ў інтэрнэце, гэтыя людзі эканамічна, канешне, левыя, і левыя ў тым сэнсе, што яны за тое, каб была моцная беларуская дзяржава, якая ў тым ліку абмяжоўвала бы беларускіх жыхароў у пэўных правах там. Напрыклад, што датычыцца мовы ці што датычыцца замежнага капіталу, вось, ну, вельмі популярная, не ведаю, мабыць, резонная у пэўным сэнсе, але ўсё ж такі трэба адзначыць дакладна, это тэтычная думка пра тое, што расійскім банкам не павінна быць месца ў Беларусі. Вось, ну, як прыклад такі. Таму ўсё змешана, але падсумоўваючы, вельмі складана ацэньваць беларускае апазіцыйнае поле ідэалагічнае. Мне, дарэчы, здаецца, што гэта дрэнна. Мне здаецца, што дрэнна, што няма нейкіх такіх груповак, кааліцый менавіта па ідэалагічным прынцыпе, таму што магчыма, гэта б дапамагала больш дакладна даносіць свае тэзісы да народу. Таму што нават ва аўтарытарных умовах праз інтэрнэт, напрыклад, ці нават там на нейкім персанальным узроўні сярод прыхільнікаў пэўных ідэяў можна канвертаваць людзей у сваіх прыхільнікаў і па ідэалагічным прынцыпе гэта, ну, як бы найлепшы варыянт. Найлепшы варыянт, таму што гэта будуць людзі, якія сапраўды гатовыя адстойваць ідэі, а не проста там супраць усяго дрэннага за ўсё добрае. Але як зрабіць так, каб так рабілі, я не ведаю.
А ці гэта не будзе раз'ядноўваючым фактарам? Ну, тое, што калі беларуская апазіцыя пачне так яўна дзяліцца на розныя ідэалагічныя плыні, ці не пачнуць яны срацца яшчэ больш, чым ужо гэта робяць?
Ну, тут ёсць два, напэўна, такія канцэпцыі, якія могуць быць, могуць існаваць. Першая канцэпцыя гэта тое, што ўвесь дэмакратычны дзвіж, усе нацыянальна-вызвольныя сілы павінны ўсё ж такі прытрымлівацца нейкай адной канцэпцыі, нейкай вось базы такой ідэалагічнай, так, якая будзе аб'ядноўваць усіх і будзе з'яўляцца падмуркам для новай дзяржаўнасці. Яна больш прыгожая, але менш рэалістычная. І вось другая канцэпцыя, больш рэалістычная, гэта тое, што мы ўвогуле разглядаем анцілукашызм як адзіны аб'яноўваючы фактар. І прызнаем, што ўсе розныя, ўсе хочуць рознага, але як першы этап, вось гэта менавіта пазбавіцца ад канкрэтнай дыктатуры канкрэтнага чалавека, Александра Лукашэнка. Гэта больш рэалістычная канцэпцыя, яна амаль так, мне здаецца, і працуе, таму што ўсё ж такі там, ну, няма нейкага цэнтру сілы, ўсё ж такі так і засталіся розныя цэнтры сілы, і здаецца, нават з часам больш ўсё дробіцца. Але у гэтай гісторыі таксама ёсць, ну, вось такі жырны мінус, і ён заключаецца ў тым, што пра што шмат хто кажа, што незразумела, якой будзе краіна пры, допустим, там прыходзе да ўлады аб'яднанага пераходнага кабінета, то бок якія будуць першыя рашэнні і што ў гэты пераходны перыяд будзе гарантаваць як бы імплементацыю гэтых дэмакратычных правоў. Якая канцэпцыя там вось дзяржава ўвогуле будзе, яна там сацыялістычная, ліберальная. Ну, калі паглядзець на драфты, напрыклад, тых жа канстытуцый, то дакладна гэта будзе вось такая еўрапейская сацыял-дэмакратычная краіна. Вось нешта такога кшталту з гарантаванай там мінімальным заробкам, там з нейкімі сацыяльнымі гарантыямі, якія замацаваны ў канстытуцыі, гэтак далей, гэтак далей. То бок зноў жа такі зацыклюючы гэты маналог, больш левая, карацей, больш левая апазіцыйная структура.
То бок нават так званыя лібералы з аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія зараз робяць канстытуцыю, робяць яе левай.
Ну, так. Ну, левай па нашых мерках, разумееце. То бок па агульных мерках, мабыць, і не такія левыя, ці па параўнанні з Лукашэнкай. Але па нашых мерках так. І, ну, я не ведаю, то бок я бачу ў гэтым праблему ў тым сэнсе, што шыла на мыла не хацелася б мяняць. І зноў жа такі, мне здаецца, шматлікім людзям таксама не хацелася б мяняць. Я вельмі баюся вось татальнага расчаравання і яшчэ вельмі вялікай неэфектыўнасці любых новых уладаў, то бок немагчымасці быстра хутка прывесці краіну да нейкай там прыгожай выявы. І у гэтым сэнсе, канешне, мне падаецца, што нейкая больш рынкавая класічна-ліберальная канцэпцыя нават больш будзе пасаваць беларускай рэвалюцыі і станаўленню новай беларускай дзяржавы, таму што яна можа стаць такім выключэннем вельмі паспяховай гісторыі ось гэтых постсацыялістычных пераўтварэнняў, таму што ну нават у лепшым выпадку, калі Беларусь там пасля зменаў, нават калі яны адбудуцца, стане, ну не ведаю, там Літвой ці не дай бог Латвіі. Ну гэта будзе не вельмі.
Удакладняем для нашых слухачоў. Наўрад ці ты меў на ўвазе стане часткай Літвы альбо часткай Латвіі.
Так, не. Маю, да, так, да. Ці і Польшы, Украіны, усіх суседзяў, карацей, як у былыя часы. Так, ну не, маю на ўвазе, канешне ж, прыкладна такой же сістэмай. Прыкладна такой же па ўзроўню заможнасці, па ўзроўню магчымасцяў і гэтак далей. Ну гэта такі, ну такі, карацей.
Дарэчы, балтыйскія краіны
падабаюцца. Давайте, а што не так з Літвой? Я просто не жыў ніколі в Літве.
Ну слабенька, бедненька. Ну,
дарэчы, такой... калі глядзець рэйтынг эканамічнай свабоды, Літва не выходзіць так слаба. Ну, Літва яшчэ ладна, Эстонія дык увогуле даволі добра выходзіць.
Эстонія топ, так, Эстонія добры прыклад.
Але яны, здаецца, таксама не надта багатыя.
Яны значна больш заможныя, там ВУП на насельніцтва, мне здаецца, будзе ў разы паўтары больш, чым у Літве. То бок гэта, ну, мабыць, гучыць не так уражальна, але ну, ўсё ж такі людзі, ну, ты проста вось можаш праехаць праз Літву, потым у Латвію, потым там па трох сталіцах: Вільнюс, Рыга і Талін, і гэта будзе тры розныя міры, тры розныя выявы, там дзе Вільнюс будзе нешта прамежкавае, Рыга там, ну, як Беларусь, а Талін гэта ўжо, ну, блін, Скандынавія. Вось. Але і
ўсё ж лепш Латвія, чым Беларусь. Я ўсё ж такі думаю, ты так кажаш, ну, блін, будзе фігова, калі так. У нас будзе Беларусь, як у Літве. Я такі думаю, нет, нам будзе нашмат лепш, калі у Беларусі будзе зараз, як у Літве, патрохі гэта можна дэмакратычнымі там спосабамі змяняць.
Калі зараз, можна, да. Разумееш, што yeah. Калі, напрыклад, у цябе ў канстытуцыі замацаваны некаторыя там сацыяльныя праекты, сацыяльныя вось гэты правы пазітыўныя так званыя, то, ну, блін, гэта толькі праз змену канстытуцыі можна сапраўды лібералізаваць краіну. І гэта, ну, вельмі такі складаны і патрабуючы, ну, значнай большасці ў парламенце, напрыклад, шлях ці рэферэндума, ці будзе моц у нейкага ліберальнага руху Беларусі такое зрабіць, я нешта сумняюся. Таму вось класна было б зрабіць так, каб новы сацыяльны кантракт у Беларусі будаваўся на выключна ліберальных ідэях, таму што яны будуць гарантаваць роўнасць усіх у правах ва ўсіх сэнсах, у тым ліку ў эканамічных правах. І гэта менавіта тое, што лепш за ўсё будзе кантраставаць з дыктатурай і можа прывесці краіну да росквіту, да канкурэнтаспасобнасці, да таго, каб не застацца перыферыяй у гэтым свеце, таму што нават калі ўсё будзе вельмі добра, не будзе там трэцяй сусветнай, Беларусь праз 2 гады будзе без Лукашэнкі, там, ну, увогуле, самы лепшы сцэнар. Нават пры такім сцэнары Беларусь ўсё роўна будзе перыферыяй яшчэ 10-годдзі, калі не цэлае 100-годдзі, разумееце? То бок, ну, вельмі шмат часу ўжо вытрачана, і краіна не ў лепшым сваім стане. Патрэбны гіперскачок.
Добра. Это цікава, але вяртаючыся трохі да беларускай апазіцыі, якая зараз дзейнічае ў асноўным, як і моладзевы блок, дзейнічае ў эміграцыі. Я так разумею, што адукацыйныя праграмы, напрыклад, которые вы робіце, яны ў асноўным накіраваныя на людзей, которые знаходзяцца ў эміграцыі, так? Вы не надта працуеце з тымі людзьмі, которые ўнутры краіны.
Не, мы якраз такі намагаемся працаваць з тымі, хто ўнутры краіны. І
а як атрымліваецца?
У тым ліку на офлайн мерапрыемствы, у тым ліку мы прывозім людзей з Беларусі, ну, вось, агітуем, прапановуем прыязджаць, каб проста паразмаўляць, там, паабменьвацца досведам і вось, далучыцца да нашай супольнасці. Як атрымліваецца, да, вельмі проста, пакуль ёсць плюс-мінус свабодны інтэрнэт, дагрукацца да людзей, гэта выключна тэхнічнае пытанне, то бок, ну, ёсць інструментаж, які дазваляе гэта рабіць там. Нават большасць падпісантаў моладзевага блоку ва ўсіх соцсетках людзі з Беларусі ўсё яшчэ. Гэта, ну, карацей, змяншаецца адсотак, на жаль, і вельмі складана ўтрымліваць падпісантаў з Беларусі, таму што мы яшчэ экстрэмісты і, ну, людзі маюць пэўныя рызыкі. Ось, але, ну, пакуль што гэта атрымліваецца. Ось.
А на мерапрыемствах, якія вы праводзіце, так адсоткава, колькі людзей з эміграцыі, а колькі з Беларусі?
30-40% з Беларусі, то бок меншасць. Але незначна. Ось. Але мы і не так шмат мерапрыемстваў праводзім. У нас вельмі абмежаваныя магчымасці, рэсурсы, то бок. Тых выпадках, калі можам, мы так намагаемся людзей з Беларусі прывесці і падтрымліваць кантакт, карацей.
А ці заўважна якая-небудзь вось розніца ў светапоглядах, у там, не ведаю, палітычных поглядах паміж наведвальнікамі вашых мерапрыемстваў з эміграцыі і з Беларусі? Ці адчуваецца, што за гэтыя гады эміграцыі выбудавалася нейкая ў тым ліку ментальная прорва паміж тымі, хто ўнутры краіны, і тымі, хто за мяжой?
Ведаеш, я думаю, што не. То бок, ўсё ж такі, па-перша, не так шмат часу мінула, нават там, ну, я, напрыклад, колькі, 4 гады не быў у Беларусі, так? Ну, шмат, але не так шмат, не так шмат, каб значна паўплываць на светапогляд. Ёсць людзі, якія пазней эмігравалі. Да і ў Беларусі, ну, гэта не паўночная Карэя, то бок, людзі жывуць ўсё ж такі ў міравым кантэксце, асабліва тыя, якія трапляюць на нашыя мерапрыемствы. Гэта, ну, ўсё ж такі трэба адзначыць людзі, якія апрыёры чымсьці цікавяцца. Нават калі яны ўбачылі аб'яву, напрыклад, праз там платнае прасоўванне, проста рэкламу ўбачылі, каб тапнуць на гэтую аб'яву і запісацца на нейкую там школу ў Літве па эканоміцы. Ну, гэта трэба мець ужо пэўны прасэт у галаве. Гэта там не кожны чалавек будзе такім займацца. Ось. І гэта, дарэчы, мінус у тым сэнсе, што усе, хто за мяжой, вельмі абмежаваны ў магчымасці ўплываць на людзей, якія ўвогуле, ну, што завецца палітыкай, не цікавяцца. Ці людзей, якія вельмі прызямлённыя, не ведаю, там, вельмі бытавыя, так, глыбінны народ, як там кажуць. У Расіі. Гэта сапраўды складана, гэта чэлендж, мне здаецца, для ўсіх, і недзе атрымліваецца, недзе не. Але тут ідэя ў іншым, ідэя ў тым, што тыя людзі, якія нават цікавяцца, яны потым, напрыклад, вяртаюцца ў Беларусь пасля мерапрыемства, ну, вось возьмем канкрэтны прыклад. І ў іх ужо кола сяброў ці кола знаёмых там складаецца з розных людзей, людзей у тым ліку апалітычных. І яны ўжо праз тое, што мы паўплывалі на іх, уплываюць на сваіх знаёмых. То бок гэта ўсё роўна мае сэнс. Мае сэнс нават калі ты ўплываеш, блін, на аднаго чалавека, гэта ўсё роўна мае сэнс. Іншае пытанне, наколькі гэта эфектыўна там у суадносіні затрачаных рэсурсаў і там уплыву, так? Але так, ну, глабальна, канешне, ўплываць нават на сваіх бацькоў, умоўна кажучы, гэта таксама глабальны ўплыў, гэта тое, што іграе сваю ролю ў змяненні думак людзей.
Та, а ты, Даніла, казаў пра сацыялогію, што вы праводзілі. Ці ведаеш ты, наколькі адрозніваецца вось гэта катэгорія, я не цікавлюсь палітыкай у тых, хто умоўна цікавіўся ёй у 2019 годзе і ў 2024. Тобто, наколькі сама моладзь, ці менш стала яна пасля 20-го году цікавіцца ці больш палітыкай?
На жаль, мы не праводзілі нічога ў 19 годзе, наколькі ты памятаеш, а каб гэта зразумець, патрэбная дынаміка, патрэбныя лічбы і з 19-га, і з гэтага году. Магу тут трошкі іншае адзначыць, вось цікавасць адну. З 2019-2020 ўжо падрасло новае, ну, амаль пакаленне. То бок тыя, каму не было 18, напрыклад, у 20-м, зараз гэта людзі, якім 20+, там 21, 22, ну, ёсць тыя, каму і 18, але думка ў тым, што ўсё ж такі шмат часу прайшло з нашай кампаніі і з увогуле з папярэдняга электаральнага цыклу, вось можам так выразіцца. І ўжо ёсць новыя людзі, якія не былі удзельнікамі тых працэсаў, але назіралі ў дзяцінстве, так скажам, і ў іх ужо ўвогуле, ну, яны ў іншую катэгорыю лажацца, то бок там іншыя погляды, гэта людзі, якія не апрацаваныя палітыкамі ўвогуле, таму што палітычнае поле зачышчана, так, зараз, ну, няма магчымасці ўплываць унутры краіны ў афлайне, напрыклад. І вось вось гэтая катэгорыя людзей мяне вельмі цікавіць у сэнсе магчымасці ўплыву на іх і уцягненні ў наш рух, так скажам.
А ці, ну, ці можам мы ўвогуле эфектыўна зараз вот з гэтай катэгорыі на якасць ўплываць? Таму што зразумела, што тыя, хто там, каму было 18 гадоў у 20-м, яны яшчэ моладзь, і яны ў кантэксце, як што прайсходзіла, яны разумеюць там умоўна. А тыя, каму было там 14 гадоў, ці пачынаюць яны праз вас цікавіцца палітыкай? Які ёсць інструменты, каб пачаць ўплываць на іх?
Ну, толькі медыа-інструмент, толькі інтэрнэт. Мы не вельмі паспяховыя, ёсць значна больш паспяховыя кейсы. І ўвогуле беларусы, ну, у медыя-прасторы так, ну, слабенька, не ведаю. Мабыць, для такой невялікай краіны нармальна, але у расейцаў медыя-прадукты значна лепшай якасці. Гэта, ну, просто факт. І украінцаў таксама. Ну і на людзей, якім зараз 18, сапраўды лепшай магчымасці ўплыву з'яўляецца, ну, сацыяльныя сеткі, там TikTok, YouTube, Instagram. Гэта на самой справе тры сацыяльных сеткі, якія карыстаюцца попытам. Нават не толькі ў 18-гадовых,
а ВК ўжо мёртвы,
ва ўсіх. Мёртвы там сядзяць, мы ось рабілі якраз такі па медыяспажыванню апытанне, там сядзяць людзі, і гэта, ну, такая добрая траціна насельніцтва маладога ўзросту, так прыкладна, але гэта людзі больш вось 25, там 35, калі мы кажам пра маладых людзей, і гэта, ну, ось, ну, так, гэта ў значнай ступені пра расейскія, пра этатыскія людзі. Вось, ну, вось так раздзялілася. Праблема з ВК ў тым, што там цэнзура вялікая, там нельга, напрыклад, прасоўваннем платным займацца, то бок там можна яшчэ нешта публікаваць, але ўсе беларускія рухі, яны альбо ў экстрэмісцкім статусе, яны проста забаненыя на тэрыторыі Беларусі, то бок там такая хітрасць, што ты можаш адчыніць там з Еўропы, і там будзе ўсё ок, а на тэрыторыі Беларусі забанена. І ці ў ценявым бане, то бок старонка фармальна ёсць, адчыняецца ва ўсіх, але прагляду набіраць не будзе. Ну, то бок гэта ўжо праблема таго, што гэта ўсё ж такі афіляваная з дзяржавай платформа, афіляваная з расійскай дзяржавай платформа, і ось ёсць складанасці. Але вось, напрыклад, калі нават казаць пра МБ, то у нас прыток новых падпісантаў, гэта людзі якраз такі вельмі маладой узроставай групы, гэта 18-23, то бок, ну, дзеючыя там студэнты, і менавіта з Беларусі. І сярод такіх шмат людзей там ёсць, у тым ліку беларускамоўных. Ну, я не ведаю, наколькі шмат у грамадстве, але сярод тых, хто менавіта цікавіцца, так, вось.
Дарэчы, это моладзевы блок, вось што і таго складу, які пачынаўся, ён ужо праз нейкі час перастане быць надта моладзевым. Ці рыхтуецца ў вас, ці рыхтуецца ў вас нейкая змена, ці ёсць у вас не сярод тых, хто наведвае там вашы мерапрыемствы, цікавіцца вамі, а сярод тых, хто прымае ўдзел у вашай дзейнасці, людзі больш маладыя, узросту там 18-22.
Ёсць, але сярэдні ўзрост усё ж такі ўжо, я не памятаю, колькі там, 24, напэўна, прыкладна. Ось я неяк недаўна лічыў. Канешне, ну, ёсць такі працэс, натуральнае старэнне. Я думаю, што з часам, ну, тут дзве опцыі: альбо як бы моладзевы блок перастане існаваць і перафарматуецца, альбо будзе перададзены брэнд іншаму пакаленню. Што магчыма рабіць, то робіцца. Напрыклад, у тым жа задзіночэнні беларускіх студэнтаў ўжо змянілася некалькі пакаленняў пасля мяне, скажам так, ну, пакаленняў лідараў арганізацый. Вось, за гэтым прыемна назіраць, але ўсё ж такі там у большасці гэта людзі з міграцыі, на жаль. Вось, але там таксама ёсць людзі на месцах. Не ведаю. Складанае пытанне, наколькі мы будзем моладзевым там, напрыклад, праз 3 гады. Ну, у першую чаргу, калі казаць уже пра брендинг, то моладзевы он ідэйна. Гэта зараз дзіўна, напэўна, будзе гучаць, такі ўжо чалавек, які 5 гадоў просто займаецца моладзевым блокам, пытаецца апраўдаць, чаму назва моладзевы не абавязкова абазначае, што мне павінна быць 21. Не, ну все ж таки у нас і першапачаткова былі людзі, якія там, ну, больш сталай узростовай групы, скажем, пад 30. І, ну, гэта ўсё яшчэ як бы моладзь, так? Гэта ўсё яшчэ людзі не групы грамадзянаў СССР. То бок, я ў першую чаргу моладзю лічу людзей, якія не ідэнтыфікуюць сябе як там грамадзяне СССР, ці людзі, якія нарадзіліся ў Савецкім Саюзе, ці людзі, якія, ну, вельмі старыя па сваіх
поглядах. Некаторым з іх ужо скоро і 40.
Да, ну, вы на Легалайз паглядзіце, там всем уже под 40, але выглядаюць і настрой у іх даволі малады.
Я калі быў у маладых дэмакратах, то ў нас у статуце было прапісана, што да 35 ты малады дэмакрат.
Ну, у нас таксама. Ну, і там, типу, пэўны адсотак можа захоўвацца людзей старэйшых да 35. Я не ведаю, я думаю, гэта будзе ўсё гнутка, то бок, ўсё будзе па сітуацыі развівацца. Калі казаць вось менавіта пра маё адносіне, то я думаю, што моладзевы блок альбо будзе пераўтвораны ў нейкі іншы рух, альбо проста частка людзей, якія пастарэюць, створаць іншы рух, а моладзевы блок застанецца асобна, альбо як моладзевае крыло гэтага руху. Вось такі варыянт можа быць.
Карацей, новыя маладыя лібералы, лібертарыянцы, мы чакаем ад вас таксама дзейнасці, далучайцеся да актывізму. Даніла,
ну,
я думаю, што ўжо завершаем хутчэй наш выпуск. Гаворым даволі шмат. Скажаш што-небудзь на развітанне нашым слухачам?
Ой, так адразу з нянацку. Ну што я магу сказаць? Я не ведаю, хто вашы слухачы, але я бачу, што яны ёсць, іх сотні. Гэта добра, гэта файна. Мабыць, калі мы рапаснем, будзе яшчэ больш. Магу проста агітаваць усіх, ну, ось, ну, уже такі, далучацца да чаго, незразумела. Які call to action у нашага ўсяго вось пралібіральнага руху Беларусі? Няма такога. Просто заставайцеся такімі ж ліберальнымі, слухайце падкаст, падпісвайцеся на моладзевы блог, далучайцеся, калі у вас ёсць такое жаданне. Вельмі ўсё ліберальна, то бок можна далучыцца і рабіць свае праекты, справы, можна якія-небудзь там пад брэнды ствараць, а мы будзем дапамагаць гэта рабіць, калі гэта, ну, сапраўды будзе варта таго рэч. Гэта ўсё.
Так. Дякую, Даніла.
Дякую, Даніла, за выпуск. Это было цікава. Дякую усім, хто нас слухаў. Калі ласка, дайце нам ведаць, ці падабаецца вам такі фармат, што мы сёння бонусна не абмяркоўвалі навіны, а ў нас была размова з госцем. Калі так, то дайце ведаць, можа, хацелі б пачуць каго-небудзь канкрэтнага ў нас тут. І усім свабоды.
Да, і яшчэ, дарэчы, калі вам спадабаўся Даніла, ну, таму што ў мяне яшчэ шмат тэм, мне б хацелася яшчэ шмат пра што паразмаўляць, таму калі вы хочаце яшчэ раз пачуць Даніла, то падпісвайцеся на наш падкаст, падпісвайцеся на моладзевы блог, у нас тэм яшчэ мільён, можам тут гадзінамі проста размаўляць.
Ну так.
Всё, всем дзякую, всем да пабачэння.
Пока-пока.